9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Skupštinski odbor za prava deteta razmatraće predlog Aleksinog zakona. Rudari Resavice počinju sa štrajkovima upozorenja. Kurdi zauzeli vojnu bazu na severu Sirije i otvorili predstavništvo u Moskvi. Počinje filmski festival u Berlinu. U polufinalu evropskog prvenstva u malom fudbalu Srbija, Rusija i Španija, Kazahstan. U Beogradu je 5, Nišu 4, Kragujevcu 3, Novom Sadu 1 stepen, danas sunčano, uveče kiša, temperatura do 15 stepeni.
Skupštinski odbor za prava deteta razmatraće danas inicijativu za donošenje Aleksinog zakona, koji ima za cilj suzbijanje vršnjačkog nasilja. Zakon nosi ime po dečaku Aleksi Jovanović iz Niša, koji je izvršio samoubistvo pre 4 godine zbog fizičkog i psihičkog maltretiranja vršnjaka. Ta inicijativa, pored ostalog, predviđa mogućnost da nasilnik bude suspendovan iz škole do 30 dana, a da mu se međuvremenu pruži stručna pomoć, kao i oduzimanje licence i otkaz za nastavnike i stručna lica koja ne prepoznaju nasilje u školi. Profesorka Novosadskog pravnog fakulteta Dragana Ćorić, inicijator Aleksinog zakona, rekla je za naš program da se predviđa nekoliko promjena različitih zakona.
Ključni i zapravo najveći broj promjena koje želimo da se uvedu, ili ako ništa drugo, barem o njima da se razmišlja veoma glasno, se odnosi na krovni zakon, odnosno na zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Drugi deo naših predloga se odnosi na zakon koji bi, nadamo se, tek trebao da bude donet u našoj državi, a u pitanju je zakon o dečjem ombudsmanu, odnosno zaštitniku prava deteta, koji je zaista institucija koja nam je veoma, veoma potrebna. I jedna posebna promjena koju smo doduše predložili na osnovu dobrog primjera prakse jednog novosadskog recepta, a to je uvođenje koordinacionog tela za bezbednost dece u osnovnim i srednjim školama, što je jedno specifično telo koje funkcioniše u Novom Sadu i sa zaista određenim tehničkim podacima koje imamo, zaista daje nekog dobrog efekta i nekog zaista efekta daje u borbi protiv vršnjačkog nasilja.
Članica Skupštinskog odbora za prava deteta Gordana Čomić rekla je našem programu da je uverena da će takav zakon biti usvojen.
Ja mislim da su dragocene ovakve inicijative. Ne vlada, ne stranka, struka, prosto ljudi koji kažu vi tamo u Skupštini, mi smo vas poslali, vi vas plaćamo, ajde ovim se bavite, to nas zanima. Ja to smatram najdragocenijim od onoga što je moj deo posla. Ja mislim da sve ovo što je stavljeno kao ideja treba da bude stavljeno u kontekst, da Narodna skupština preuzme na sebe odgovornost za nadzor nad zakonima koji su već doneti.
Psiholog Dragana Koruga poručila je da i deca primećuju da je uzrok problema u odraslima.
Na odraslima je da reše ta pitanja i to je tačno. Ono što je pokušaj i već decenijama traje taj pokušaj jeste da se to reši, ali multidisciplinarno i više intersektorski. Kroz različite nivoe i na različitim sektorskim pristupima mora da se uradi veliko spremanje i zakona i procedura i nadležnosti da bi se zaista država u jednom trenutku pokazala kao neko ko želi makar da uredi načine za zaustavljanje, stajanje na put nasilju i uvažavanje pozicije žrtve.
Kako su mediji pisali, trojica maloletnika zbog nasilja nad Aleksom Jovanovićem osuđena su na maksimalne kazne za svoj uzrast. Vođa grupe dobio je pojačan vaspitni nadzor 6 mjeseci do 2 godine, a druga dvojica ukor suda.
Posle bure koje je u javnosti izazvala najava da će biti ukinute nacionalne penzije, koju su podržali i poslanici Srpske napredne stranke, oglasio se i premijer Aleksandar Vučić. On je, kako saznaje RTS, zatražio od poslanika da ne ukidaju priznanje za izuzetan doprinos u kulturi, jer smatra da više vredi jedna Milena Dravić nego 30-40 grešaka koje su napravile prethodne vlade. Predsjednica Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Vesna Marjanović u izjavi za Vesti u 9 pozdravlja odluku o zadržavanju nacionalnih penzija.
Ja pozdravljam odluku premijera i činjenicu da je konačno prepoznao problem koji je bio predložen u izmeni i dopuni Zakona o kulturi, kojim bi se na neki način učinila jedna velika nepravda prema našim umetnicima i drago mi je što čujem da će njegovi poslanici promeniti stav. Što se mene lično tiče, moj stav je od početka bio taj da se nacionalna priznanja nikako ne smeju ukidati, takav sam amandman i podnela, tako da pozivam svoje kolege poslanike da moj amandman podrže i na taj način ćemo rešiti ovaj deo problema. Međutim, moram samo i ovo da istaknem. To je samo jedan mali deo loših rešenja u ovom zakonu. I ako se budemo zaustavili samo na priznanjima, nažalost, mi ćemo opet doneti, a ne popravimo ostale delove zakona, mi ćemo opet doneti jedan veoma, veoma loš zakon.
Kako nezvanično saznajemo, članovi Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje predložit će amandmane kojima će zatražiti da se ta priznanja u kulturi ne ukidaju.
Slušate Vesti u 9. Korisnici narodnih kuhinja u Beogradu više ne dobijaju hranu, već novac. To je odluka Sekretarijata za socijalnu zaštitu koju u toj službi nisu želeli da obrazlože. Prema novom pravilniku, korisnici dobijaju po 168 dinara dnevno za obrok, što, kako kažu, nije prihvatljivo, jer neće moći da prehrane porodicu za mjesec dana. Vesna Milenović iz Crvenog krsta poručuje da su narodne kuhinje neophodne.
Potreba za realizacijom je evidentna. Dve trećine naših korisnika izjavilo je da im je to jedini obrok tokom dana, inače definicija programa je jedan topli obrok dnevno. Sledovanje je dakle pola litra kuvanog obroka i polovina hleba. I trećinu naših korisnika čine mladi i deca ispod 18 godina.
U Srbiji oko 36.000 ljudi koristi narodne kuhinje, a trećina njih je iz Beograda. Ovakva situacija nije u ostalim srpskim gradovima i opštinama, jer narodne kuhinje i dalje rade.
Sindikati devet rudnika podzemne eksploatacije koji posluju u sastavu Resavice od danas organizuju jednočasovne štrajkove upozorenja. Štrajk je odmrznut jer nisu ispunjeni zahtjevi koji su sa Ministarstvom rudarstva i energetike dogovoreni još krajem januara. Jedan od glavnih zahtjeva rudara je da se ugalj koji proizvedu isporučuje EPS-ovim termoelektranama, što je, kažu, više puta obećano, ali nije realizovano. Sindikalci traže i rešavanje statusa preduzeća posle 31. maja, isplatu naknada za smenski rad, uplatu doprinosa za penzije i izradu socijalnog programa. Sa njima će danas razgovarati ministar energetike Aleksandar Antić, potvrdio je za Vesti u 9, predsjednik sindikata radnika Resavice Nebojša Milenković.
Imajući u vidu koliko problema imamo, teško da može doći do dogovora i do prekida tih jednočasovnih trajkova upozorenja. Da iskreno očekujemo možda dogovor vezano samo za isporuku uglja, ali oko ostalih problema ćemo morati sa drugim ministrima da se sastanemo i da razgovaramo, jer ministar neće moći da nam odgovori na neka pitanja vezana za status preduzeća, za nadoknadu za smenski rad, povezivanje radnog staža, to su već pitanja za neke druge ministre.
Ako se ništa ne promeni, od 22. februara u sindikatu Resavice najavljaju radikalnije proteste.
9 časova i 8 minuta. Slušate Vesti u 9. Nakon što je Haški tribunal od vlasti Srbije tražio da bez odlaganja uhapse i izruče troje članova Srpske radikalne stranke koji su optuženi za nepoštovanje tog suda, vlada Srbije je najavila da će uputiti protestnu notu Hagu. Ministar Nikola Selaković je ocenio da je sramota to što na pretresnom veću nije dopušteno da se čuje glas Srbije. Najavljeno je da će Srbija i dalje sarađivati sa tribunalom, ali uz poštovanje nacionalnih interesa. Advokat Goran Petronijević, inače zastupnik više haških optuženika, kaže za Vesti u 9 da bi Srbija trebalo da preispita stepen saradnje sa Hagom. Navodi, kako ističe, sličan primjer francuske države.
To je primjer i primarnog izvršenja novčane kazne 7.000 evra koji je haški tribunal izrekao svojevremeno Florence Hartmann. Ona je stalno nastanjena u Francuskoj i kada je upućen zahtev francuskim vlastima da se prinudno izvrši takva kazna, Francuska je odgovorila da oni to ne žele da učine zbog toga što, obratite pažnju, Haški tribunal, po mišljenju francuske države, koja je stalni član Saveta bezbednosti, dakle od organa koji je osnovna u Haški tribunal, nije nadležna za postupanje u postupcima nepoštovanja suda. Iz toga proizilazi, a iz statuta, izvornog statuta Haškog tribunala, da mu mandat nije dat za takvo postupanje, već za postupanje u slučajima kršenja i teškog kršenja ratnog i humanitarnog prava na prostoru bivše Jugoslavije. Dakle, da Haški tribunal nije nadležan za postupanje u tim postupcima. U tom slučaju, ako lice koje se nalazi u pritvoru tribunala ili u samom sudu izvrši takav akt, proizilazi da bi trebalo da bude nadležan krivični sud opšte nadležnosti u Holandiji, ili pak, ako to učini neko lice na drugoj teritoriji, kao što je teritorija recimo bivše Jugoslavije, on nadležan je mesno nadležni sud sa adekvatnim krivičnim delom, kod nas bi to moglo da bude krivično delo, recimo metanje dokazivanja ili nešto slično.
Politikolog Duško Radosavljević za Vesti u 9 tvrdi da Srbija ima mnogo većih izazova nego što je hapšenje tri člana Srpske radikalne stranke.
Ovo može samo biti jedan izraz, opet da kažem, našeg nepoštovanja i nepoznavanja normi koje važe u međunarodnoj zajednici. Godinu dana zapostaviti ovaj problem i zapustiti i misliti ako se na njemu ne radi ništa da će biti zaboravljen i od strane, da kažem, da li Haškog tribunala, da li međunarodne zajednice, više svedoči o našem, da kažem, vrlo lošem tretiranju obaveza koje imamo. I tu ne vredi sada izvlačiti se na analogije sa drugim zemljama, porediti sebe ili biti ljut ili pričati da tu se ugroženo dostojanstvo zemlje.
A jedna od optuženih Vjerica Radeta kaže za Vesti u 9 da je iz jučerašnjeg izlaganja srpskog pravnog zastupnika Saše Obradovića shvatila da je vlada Srbije i do sada po pitanju njihovog slučaja sarađivala sa tribunalom. Nije međutim upoznata sa dosadašnjom komunikacijom Beograda i Haga.
Ja kao jedna od optuženih nemam pojma o čemu se tu zapravo radi. Ja sam svoju poruku davno rekla, odmah kada se saznalo da postoji takav nalog, da ja dobrovoljno neću ići u Haški tribunal, da nema pravnog osnova za moje izručenje i da sasvim sigurno ni ja ni bilo koji Srpske radikalne stranke nikada se nismo grešili o zakon kada su u pitanju svedoci u postupku našeg predsjednika doktora Vojislava Šešelja.
Pored Vjerice Radete, Haški tribunal zbog nepoštovanja suda traži od Beograda da se uhapse i izruče Petar Jojić i Jovo Ostojić.
U nastavku o još jednom aktualnom problemu. Evropska komisija pozvala je zemlje duže balkanske rute migranata da hitno ubrzaju obezbeđivanje prijemnih kapaciteta. Od Italije i Grčke traži se da hitno obezbede da prorade kontrolni granični punktovi za proveru ko su izbeglice, a koja lica migranti bez prava na azil. Iz vlade Srbije poručeno je da našoj državi nisu potrebni dodatni kapaciteti za migrante. S nama je Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, kako tumačite posljednju poruku Evropske komisije?
Poruka jeste u skladu s onim što se preduzima da bi se usporila migracija i jasna jedna vrsta upozorenja da do scenarija zatvaranja granica može da dođe ishodno tome da zemlje Balkana imaju u vidu da će morati da prihvate određen broj ljudi. To je nešto što se i očekivalo. Prosto nama je ovo posljednja poruka da mi moramo da znamo da prosto jedan scenarij gdje će ljudi ostajati jeste realan i da se pripremamo za to. Za sada podsjetit ću, Srbija se fokusira samo na prihvat i smeštaj koji nije trajan, nije održiv, nego samo tranzitni, a za pitanja smeštaja ljudi na duže vreme prosto Srbija nema za sada pravi odgovor. To tako pitanje će staviti na test uopšte i srpske institucije i sve one koji rade sa azilantim izbjeglicama, ukoliko kažem do scenarija zatvaranja vrata dođe.
Da li je osnovni problem u tome što migranti ne žele da ostanu u Srbiji, oni žele da idu dalje ka zapadnoj Evropi?
Osnovni problem jeste što je srpski sistem azila nespreman da prihvati interkontinentalnu migraciju. Nespreman bez ekspertize, bez znanja, bez finansijskih sredstava, prosto smestiti i prihvatiti neke ljude na duži vremenski period podrazumeva integraciju, podrazumeva stručnu asistenciju sve vreme, podrazumeva i pripremu građana i lokalnih zajednica za tu novu realnost kada će neki ljudi iz nekih drugih delova sveta dolaziti i ostajati ovdje.
Očekujete li novi migrantski talas na proleće?
Prema podacima do kojih mi dođemo, prema onome što mi vidimo na terenu, mi očekujemo da će ljudi nastaviti da dolaze na proleće, da će to biti intenzivirano, ali nismo sigurni da će to biti kao što je bilo i prošle godine u tom maniru, da će dolaziti reke ljudi. Prosto će biti mnogo teže preći granice, prosto sada se formira i ta granica na grčko-makedonskoj granici koja treba da ljude zaustavlja. Prosto ne verujem da će to biti tako masovno. Veći ljudi u nekim drugim opcijama pokušavati s pomoć krijumčara ili na druge načine da možda čak i zaobiđu ove kontrole na jugu, ali da će dolaziti ka Evropi, to je više nego jasno.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć tražiocima azila.
A na izvoru izbegličkog problema nastavljaju se borbe. Kurdske snage i njihovi arapski saveznici zauzeli su strateški važan vojni aerodrom u severnoj Siriji i obližnji grad iz rivalskih antivladinih frakcija. Operacija je izvedena uz pomoć ruske avijacije. U Moskvi je zvanično otvoreno predstavništvo vodeće stranke sirijskih Kurda, Partije demokratskog jedinstva. Ta stranka je isključena iz mirovnih pregovora u Siriji pod pritiskom Turske. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin izjavio je da Rusija nije obavezna da opravdava svoje akcije u Siriji. Prema njegovim rečima, ruska vojska deluje na poziv sirijske vlade. Čurkin je dodao da se Rusija nada da će na pregovorima o Siriji delegacija opozicije imati više predstavnika, kao i da su u toku razgovori Moskve i Vašingtona o predlozima za primirje. Američki ministar odbrane Ashton Carter će u Briselu zatražiti dodatne napore u borbi protiv Islamske države. Carter je nedavno kritikovao članice protiv terorističke koalicije da ne rade ništa. France Press ocenjuje da kritički ton Pentagona nije uobičajen. Međunarodna koalicija je nekoliko puta kritikovana zbog nedostatka efikasnosti na terenu. Gornji dom Američkog kongresa usvojio je nove sankcije protiv Severne Koreje. Odluka Senata je reakcija na novo testiranje nuklearnog oružja koje je sproveo Pjongjang. Sankcije obuhvataju sve osobe ili preduzeća koje podržavaju vlast Kim Jong-una u nabavci i proizvodnji oružja za masovno uništavanje. Da bi odluka stupila na snagu, potrebno je da je odobri i predstavnički dom.
9 časova i 16 minuta. Obeležava se Evropski dan jedinstvenog broja 112, namenjenog za hitne intervencije. Načelnik uprave za upravljanje rizikom u sektoru za vanredne situacije Živko Babović kaže za Vesti u 9 da Srbija nema novca da uvede taj broj.
Republika Srbija i sektor za vanredne situacije ima određenu infrastrukturu, to je postoje nacionalni centar za obaveštavanje, republički centar za obaveštavanje i operativni centri u 24 okružna centra. Međutim, za uvođenje jedinstvenog broja potrebno je preko 10 miliona evra za celu teritoriju Republike Srbije. To je naša obaveza, znate, i pristupanjem Evropskoj uniji mi ćemo morati svakako ući u taj projekat.
Živko Babović kaže da je prednost jedinstvenog broja u tome što stručne službe procenjuju koja je vrsta intervencije potrebna građanima, policija, hitna pomoć ili vatrogasci.
U Berlinu večeras počinje 66. Međunarodni filmski festival. Na svečanom otvaranju biće prikazan film Braće Coen, Ave Cezar. Među više od 400 filmova u 18 programa nalazi se i 5 srpskih ostvarenja, javlja Nenad Dukić.
Pored novog filma Joela i Etena Coena, filma Živeo Cezar, u glavnom programu festivala će pored ostalih biti prikazani i filmovi Spike Lee-a, Andrea Tešinea, Tomasa Wittenberga. U konkurenciji je i novi film bosanskog reditelja Oskarovca Danisa Tanovića Smrt u Sarajevu. A u posebnom delu glavnog programa biće prikazan novi dokumentarac poznatog kontroverznog i uvek angažovanog autora, dobitnika Kanske zlatne palme, Michaela Moora. Film se zove Šta je sledeće za osvajanje? Prisustvo srpske kinematografije na ovogodišnjem Berlinalu je znatno i značajno. U programu Forum premijerno će biti prikazan film debitanta Nikole Ljuce, Vlažnost. To je inače film koji će odmah po završetku Berlinala otvoriti Beogradski fest. U istom programu je i dugometražni dokumentarni film Ognjena Glavonjića, Dubina 2. U Panorami, drugom po značaju programu, je i srpska manjinska koprodukcija hrvatskog reditelja Zrinka Ogreste, Sone strane. Inače, glavnu ulogu igra u tom filmu naš Lazar Ristovski. Najzad, povodom 30-godišnjice programa Teddy Bea, bit će prikazan Žilnikov film Marble Earth iz 95. godine. A u programu Perspektive nemačkog filma je i kratki igrani film Katarine Stanković, Četiri ugla kruga. Specijalnim projekcijama Berlin odaje priznanje trojici velikana svetskog filma koji su nedavno preminuli, Davidu Bowieu, koji je igrao u nekoliko filmova, britanskom glumcu Alanu Rickmanu i italijanskom reditelju Ettore Scoli. Predsjednica oficijelnog žirija je poznata američka glumica Meryl Streep.
Berlinale traje do 21. februara.
Na današnji dan 1993. godine umrla je pesnikinja Desanka Maksimović. Ona je najznačajnija pesnička figura u srpskoj poeziji 20. veka, ocenio je za Vesti u 9 pesnik Bratislav Milanović.
Sreća je bila da je Desanka Maksimović imala izuzetno plodan stvaralački život i ostavila je iza sebe veliki broj napisanih knjiga, pesama, ali isto tako i proznih knjiga i pesama za decu. Umjela je da pronađe čudnu formulu kojom je umjela da pronađe put i do mladih čitalaca, ali i do onih najstarijih. Najveći uzlet je doživljavala u poznim godinama kada pesnici obično utihnu, kada počnu da pišu manje. ona se tek onda u svojoj poeziji uznela do najvećih visina koje je dostigla, naročito sa knjigama, pesama Tražim pomilovanje i Nemam više vremena.
Bratislav Milanović ocenjuje da je ostalo još značajnih pesama koje će se tek proučavati. Kaže da su Rusi i ceo slovenski svet Desanku Maksimović smatrali svojom pesnikinjom.
A večeras u Beogradu još jedan značajan evropski događaj na kojem učestvuje i naša reprezentacija. Miroslav Nešić.
Selekcija Srbije u malom fudbalu plasmanom u polufinale evropskog prvenstva već je ostvarila najveći uspeh do sada. Večeras je u prilici da taj domet i prevaziće, ali će imati težak zadatak u duelu sa selekcijom Rusije, koja u svom sastavu ima i nekoliko Brazilaca. Miloš Simić sa uvažavanjem govori o kvalitetima rivala i obećava maksimalno angažovanje svih u našem timu.
Reprezentacija takozvane velike četvorke što se tiče Evrope, stvarno mislim da možemo da igramo, vlada pozitivna atmosfera, to je jedan san. Na ovom talasu smo i trebamo da ostavimo na, tome, na njemu što duže možemo. Mi ćemo ostaviti srce na terenu i to je bitno da publika prepozna. Nama je to najbitnije da izađemo iz arene uzdignuti glava.
Utakmica Srbija-Rusija u Beogradskoj areni počeće u 18:30, a u drugom polufinalu igraće Španija i Kazahstan. U 20:00 u hali Pionir košarkaši Crvene zvezde dočekaće CDVitu u meču 7. kola Evrolige. U slučaju pobede naš tim bi napravio značajan korak ka plasmanu među 8 najboljih evropskih ekipa. A naš teniser Dušan Lajović je načinio lep uspeh savladavši u drugom kolu turnira u Buenos Airesu trenutno 12. igrača sveta Amerikanca Johna Isnera sa 2-1 po setovima 7-6, 4-6, 7-6.
Hvala, bio je to Miroslav Nešić. Detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kolika je snaga društvenih mreža u Srbiji? Kako je virtuelno socijalno okupljanje napravilo promjene u svim sferama realnog života? Talasanje, četvrtak od 11:05. Autorka Mirjana Nikić, Radio Beograd 1.
U Beogradu je 7, Kragujevcu 6, Nišu 5, Novom Sadu 4 stepena, danas sunčano, uveče kiša, temperatura do 15, u Beogradu 14 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Aleksandar Radović, Miša Milanov, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.